Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Víťazstvo ako také je zvláštna vec podľa toho, ako ho zadefinujeme. Sú víťazstvá, ktoré sú podstatné a sú víťazstvá, ktoré sú menej podstatné. Keď sa raz pýtali Vajna Gretzkého, zrejme najlepšieho, najslavnejšieho hokejistu čias, ktorý hral za Edmonton Oilers, ak si dobre pamätám, lebo som bol v Edmontone v jeho šatni na jednej exkurzii, tak sa ho pýtali ohľadom tých všetkých Stanley Cupov a všetkých tej prestíže, sa ho pýtajú, čo je, Wayne, čo je tvoj najväčší obrovský cieľ? A on hovorí, zápas dnešný večer. Sú veci, ktoré sú dôležité okamžite, ale sú veci, ktoré sú dôležité, keď sa pozrieš späť na takmer ukončený život. A víťazstvom nemusíme nutne definovať, alebo víťazstvo, ako ho popisuje Boh, nie je možno definované statkami, majetkami, prestížou, spoločenským statusom, ale je definované tým, že od Boha budeme počuť dobrý a verný služobník, vojdi do radosti svojho pána a budeme vedieť povedať, môj život stál za to aj cez optiku večnosti. Budeme hovoriť aj o vernosti, budeme hovoriť aj o večnosti, ale dnes k tomuto víťazstvu dôležitú ingredienciu, ktorú by som chcel dať na stôl, je vášeň. Vášeň. Neviem, ako by sa správne dala zadefinovať vášeň, pretože viacero ľudí, jednoduchších alebo intelektuálnejších, by mohlo zadefinovať vášeň rôznym spôsobom. Ale môžeme povedať, že ak zámer alebo zmysel spôsobuje, že ideš na nejakej ceste, je to vášeň, ktorá je svetlom, ktorá osvetľuje túto cestu. Vášeň je energia alebo vnútorné povzbudenie. Vášeň je ako keby bandaska alebo demižon, z ktorého si môžeš odliať silu k tomu, keď to, o čo sa snažíš, prejde ťažkým obdobím alebo prejde nejakou skúškou alebo protivenstvom. Vášeň je neexaktná veličina, je to fenomén, ktorý je veľmi ťažko zadefinovať a svojím spôsobom je neutrálny. Videli sme rozvášnené davy, videli sme rozvášnených fanúšikov a častokrát sa môže stať, že vášeň vytečie ako bodrok zo svojho korita a poberie ešte aj dobytok v okolitých záhradách. Vášeň ale je niečo, čím sa líšime od živočíchov. Teraz nám končila, no nie nám, teraz skončila jeleňom. Jelenia ruja. A naháňali samice kvôli tomu, aby nevyhynuli. A toto sa dialo zhruba od 15. septembra do zhruba teraz. A to nebola vec vášne, bola to vec inštinktu zachovania nejakého živočíšneho druhu. Ale ja som ešte nevidel s vášňou stavať lastovičku, svoje krásne hniezdo niekde vo vinkli alebo niekde v rohu nejakého balkóna. Ale človek je schopný tohto fenoménu, ktorý sa volá vášeň. A myslím si, že vášeň je Boží punc alebo podpis na nás ako na večných bytostiach. Niekedy, keď sa k vášni dáva nejaké synonymum, čo by ho malo popísať, zvykne sa hovoriť oheň, vášne. A ostávame dnes iba v biblickej terminológii, keď hovoríme o ohni vášne, ale Boh sám o sebe hovorí, že je oheň. Na inom mieste hovorí, že Boh je oheň spaľujúci. Ale ľudia môžu mať vášeň pre rôzne veci. Ja som priemyslovák, elektrikár, môj spolužiaci tu niekde sedia. A sme odbor 2666, neviem koľko šestiek sa tam nabralo. A študovali sme rôzne veci, čo sa týka polovodičov a automatizačnej techniky. A dodnes mi nie je jasné, ako bolo možné, že pár rokov v rámci výučby mladých priemyslovákov sme mali prezentácie v učební mikroprocesorovej techniky, kde sa neskloňovali ani Ohmov zákon, ani Kirchhoffove zákony, nehovorila sa permitivita ani permeabilita materiálu transformátorového jadra, ani zapojenie tyristorov do hviezdice alebo do trojuholníka, ale rozprávali sa mená ako Monet, alebo Monet, Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Michelangelo, Buonarroti alebo Da Vinci. Bol tam jeden profesor, ktorý sa volal pán Verešpej a ten nám na diapozitívoch ukazoval úžasné božie, úžasné umelecké diela a bol z toho taký nadšený, že ten magnetizmus nadšenia pre výtvarné umenie sa prenášal do celej triedy a ja sa pozerám okolo seba v tej zhasnutej miestnosti, že my, priemyslováci, kocky, pozeráme, ako jeden z velikán vyjadril toto takto, keď sme pozerali poslednú večeru, Da Vinciho ukazoval nám výrazy tváre Judáša a Petra a Tomáša a neviem koho každého a to jeho nadšenie bolo nákazlivé a nadšenie alebo vášeň je nákazlivá. Podobne ako znechutenie je nákazlivé. A verím tomu, že Boh nás volá k tomu, aby sme boli ľudia vášne. Ale pôjdeme k tomu do Biblie, aby sa nestalo to, že povieme si, buďme nadšení 3-4 teraz, pretože by bola citová a veľmi dočasná. Človek môže byť vášnivý pre mnoho vecí a ja som počul o človeku, ktorý vášnivo zasvetil 10 ročia svojho života do toho, aby zo špiliek staval miniatúry oravských a liptovských skanzenov. Môže byť. Môže byť ako terapia, ale keď na konci života zistíš, do čoho si vlial svoju vášeň, vtedy už nebude čo opravovať, preto je dôležité, aby ľudia, ktorí sme konfrontovaní s Božími pravdami, aby sme robili rozhodnutia, na ktoré budeme hrdí aj vo večnosti. Ľudské srdce je nehmotné a teda sa nedá ohraničiť. Niekto povie, že má širšie srdce, veľké srdce a tak ďalej. A do jedného srdca sa zmestí aj viacero smerov vášni. Naším obmedzujúcim faktorom je čas. A našim obmedzujúcim faktorom je to, že môžeme robiť v zásade čokoľvek, ale nemôžeme robiť všetko. A tak, ak človek má 24 hodín denne, to je jedna z mála spravodlivostí na svete, ak si odrátame tretinu alebo štvrtinu nášho života, že prespíme, takú a takú tretinu života venujeme jedeniu, cestovaniu, presunom, hygiene, a neviem čomu ešte všetkému, ostane nám nejaký obnos času, do ktorého vieme vliať vášeň pre to alebo ono. A ak sa v sebe budeme kumulovať vášne pre mnoho dobrých vecí, ktoré majú svoju silu a krásu a spätnú väzbu, ale ak tie veci spôsobia, že vytlačia čas a energiu, aby niečo ostalo pre Boha, a Boha, ktorý nás vykúpil na kríži, mu ostane iba malé sprebytné alebo tringelt. Na konci života to už nebudeme vedieť opraviť. Pozrime sa spoločne do toho, keď pána Ježiša sa pýtali, bolo to v Markovom evanjeliu, sa ho pýtali, ako by si dokázal scucnúť alebo skomprimovať celý zákon do čo najmenšieho, objemu, do nejakej vety. A pán Ježiš im povedal toto. Suma zákona je, milovať budeš pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou. Nie je tam slovo vášeň, ale pýtam sa vás, či medzi riadkami cítite vášeň. Pán Ježiš povedal, toto celé je zákon aj proroci a pochopiteľne tam dodal a budeš milovať svojho blížneho ako seba samého. Ale našou témou na dnes je vášeň. Hovorí, milovať budeš pána svojho Boha akou časťou svojho srdca? Čo sa týka duše? Čo sa týka mysle? Čo sa týka sily? Ostane tam ešte vášeň pre niečo iné? Myslím si, že by mala ostať vášeň aj pre iné veci, Otázka nie je, či máme v sebe vášeň aj pre iné veci. Otázka je, prečo alebo pre koho máme prvotnú, primárnu, hlavnú vášeň. Práve preto o niekoľko veršov ďalej hovorí Pán Ježiš. Hovorí, hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetky ostatné veci vám budú pridané. Tam je, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, je to vec exkluzivity, nie je to vec fundamentalizmu, je to vec priority a medzi nimi počujem vášeň. Ale Pán Ježiš hovorí, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou. Keď som sa niekedy lúčieval s našimi dievčatami, keď som ich bral do školy, tak stále, keď ideme po Kežmarskej ku škole, tak je to dlhá, tiahla cesta, lebo niektorí ľudia parkujú tak, ako parkujú. A mali sme dosť času na to, aby sme sa spoločne modlili a aj na to, aby sme citovali niektoré Božie pravdy. Krátke verše, trefné, silné, ťažiskové. A viem, že keď niekedy bolo tak, že sme nestihli odcitovať verš, bolo to tak, že som na dievčatá pozeral a ak odchádzali a ich tie malé taštičky vyzerali ako šerpovia, tá taška bola ako pol ich tela. Sa čudujem, že nešli takto. Ale viem, že keď som sa na nich ešte pozeral a kýval im, tak som povedal, sme si ukazovali milovať, budeš Pána celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou. Sme sa utvrdzovali, že toto je vektor smerovanie nášho života a našej rodiny, keďže sme pred chvíľou povedali, že my a náš dom budeme slúžiť Hospodinovi. Pozrite sa na Dávida. Vytiahnem jeden verš. Je to polka verša, ktorá nepojednáva priamo o vášni, ale beriem to ako o to silnejšie svedectvo, keďže to hovoril akoby medzi rečou. Hovorí, že sa rozpomína na jedného priateľa, s ktorým sme sa mile spolu radievali. Archaizmus profesora Roháčka. A pokračuje ďalej. A do domu Božieho sme chodievali v rušnom zástupe veselom. Kedykoľvek vidím, že rušný zástup veselý chodí na hokej, na fotbal, na kultúru a chodí tam najneskôr presne alebo v predstihu alebo na nejaký koncert a keď vidím, že ľudia do kostola, je to zástup, ale není ani rušný, ani veselý. Je tichučký so zvesenou hlavou, lebo musíme ísť do chrámu. Ale tu je norma Biblie, ktorá hovorí, kedy sme spoločne chodievali do Božieho domu v rušnom zástupe veselom. Keď som pred nejakým časom sme so švagrom boli na konferenciu Hillsong v Londýne, sme si vedeli to nejak zariadiť, tak išli sme, nastupovali sme na metro, myslím si, že v stanici Waterloo v Londýne a išli sme do tej arény, kde sa to dialo. Čím ďalej sme sa blížili, tým viac sa obsah metra dal nazvať rušným zástupom veselým a niekto niekde spontánne začal spievať chvály. Ja som bol z toho hotový. Ja som mal hlboký dojem, ktorý som si nemusel sugerovať alebo pracne pripomínať, ale všade na mňa sálalo, že som časťou niečoho väčšieho, čo súvisí s večnosťou. A my, priatelia, toto všetko máme na dosah ruky. Pán Ježiš nám nepovedal, potrebuješ kráľom zaplávať na mis dobrej nádeje alebo niekde do Cancúnu, do Mexika alebo kdekoľvek, ale hovorí, miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou. A keďže Biblia samotná hovorí, že Boh od nás nikdy nežiada niečo, na čo by sme nemali, toto je v našej sfére rozhodnutí. Toto je na dosah ruky alebo na dosah rozhodnutia. Pôjdem ešte ďalej. Hovorí to v Novom zákone, hovorí to do našej doby, že scucnutie, prebačte, alebo skomprimovanie Božích princípov, že budeš milovať Pána celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou. My vieme o tom z teológie, že zákon, starý zákon, zákon, ktorý bol spomínaný v starej zmluve, on vyžaduje, ale v novej zmluve hovoríme o milosti, ktorá ťa uschopňuje žiť Boží štandard. Preto vášeň je legálne, aby bola v pozícii príkazu. Keď Pán Ježiš povedá, toto budeš robiť. Budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celými všetkými týmito štyroma dimenziami s tým, že Božia milosť je uschopňujúca, aby sme ako ľudia, ako Boží národ, boli ľudia zdravej vášne. Čas mi statočne uteká, tak by som sa chcel pozrieť na niekoľko aspektov. Vášne. Zatiaľ ste so mnou? Zatiaľ dobre? Prvá vec. Vášeň ťa robí atraktívnym pre Boha. Predtým, než niekto do mňa niečo hodí, keďže poznáme Boha, ktorý nie je vyberač osôb, ktorý je bezpodmienečná láska a všetky tieto teologicky korektné synonymá, znovu si dovolím povedať, že vášeň ťa robí atraktívnym pre Boha. Pozrime sa spoločne do knihy Kroník, do prvej paralipomenom, 16. kapitola 9. verš hovorí, lebo oči hospodinové chodia sem a tam po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je obrátené k nemu. Boh hľadá viac ako GPS-ko, viac ako SpaceX, pretože vidí do ľudského srdca. Hľadá ľudí, ktorých srdce je celé obrátené k nemu, v tom je vášeň, aby pri nich ukázal svoju silu. Raz prišli za bratom Bonkem, ktorý už je vo večnosti, mu hovoria Reinhard, neviem, či to ešte bolo v kapitole, kedy bol v zásade neznámy misionár v krajine Lesotho, mu hovoria, že keď sa to všetko začínalo rozbiehať, tak mu hovoria mu, že Reinhard, ty si Bohom veľmi silno používaný, ale v Afrike je množstvo misionárov a evangelistov, ale zdá sa, ako keby ty si trčal medzi nimi. Jak to je možné, že si nejaký liebling alebo nejaký Božie protekčné dieťa? A on hovorí, poznal som pár ľudí, ktorí boli blízko pri bratovi Reinhardovi Bunkem a on vedel povedať veľmi trefné odpovede. A tí, ktorí sa ho pýtajú, možno, že to boli novinári, ľudia z médií, hovoria, že prečo si mňa používa. A mu hovorí, pozrite, tu na stole môžu byť čbány s vodou. A v dvoch budú s vlažnou a v jednom bude horúca, do ktorého si vy zarobíte čaj. A tam hovoril presne o tom, že ak vieme zapnúť, ak vieme nasledovať Pána Ježiša, nie z donútenia, ale z duše, z vášne, toto nás vymedzí, keď sa Boh díva na ľudí. V žiadnom prípade som nepovedal, ani nenaznačil, že Boh miluje viac ľudí, ktorí sú pre ňoho vášniví, pretože Boh vo svojej podstate je láska a nevie ináč, ako milovať slnko, nevie ináč, ako svietiť a hriať. Lopta je na našom dvorci, čo urobíme ako odozvu na Božiu dobrotu, či pustíme vášeň v našom srdci pre Boha, pre Pána Ježiša Krista. Zoberte si, že Boh sa nechal počuť v zjavení svätého Jána, čo je veľmi zaujímavá vec, kedy mnohokrát hovoríme, že posledný odkaz Pána Ježiša na zemi je veľké poverenie, čo je pravda, ak povieme, že to bola posledná veta Pána Ježiša, kým bol tu v tele. Ale potom neskôr máme takisto autentické odkazy Pána Ježiša a je to to, čo hovorí do 7 zborov v zjavení svätého Jana v 2. a v 3. kapitole. A v jednom z nich hovorí na adresu nasledovníkov Pána Ježiša Krista, na adresu kresťanov hovorí nasledovné, bodaj by si bol radšej studený alebo horúci, len nie vlážny, lebo keď si vlážny, vyplujem ťa zo svojich úst. Toto hovorí Ježiš. Viete, čo ma na tom desí najviac? Že na šteblíku v poradí možných levelov, ako my ideme za Bohom, dal studenosť alebo vypnutosť, dal ešte nadvlažnosť. Toto, priatelia, ma berie. A pre mladých mi to odstrelilo dekel. Jednoznačne je Božia preferencia, aby sme za ním išli celým srdcom. Ale ak to má byť také akože z donútenia, vlažné, je to pre ňoho horšie ako nič. Pretože nič dáva priestor pre Svätého Ducha, aby mohol povedať, hľa, stojím pri dveriach tvojho srdca a klopem. A keď mi niekto otvorí, pôjdem dnu, budem s ním večerať a on so mnou. Ale ak je človek, ktorý má prístup k plnosti Božích pravd a Božieho uschopnenia a keď ide životom ako, prepáčte, živný gríz, je Boh sa na túto adresu vyjadril a hovorí, rozvážni sa, rozhorli sa. Ja si uvedomujem, že v mojom živote toto bola jedna veľká klapka v tom, že keď som počul od svojej krsnej od svojej krsnej, nie že počul, ale dala mi Bibliu, to bol Nový zákon, začal som ho čítať a vedel som, že keď som si prečítal, myslím, že to bolo v Lukášovi 7, kde je napísané, že rozhodni sa na začiatku, keď ideš stavať väžu, či máš dosť tehal, aby ti nedošiel materiál v polke projektu a budeš s výsmechom pre celé svoje mesto. A ja so svojou nulovou teológiou, keď som si toto prečítal, bolo mi jasné, že buď pôjdem za Ježišu na plný kotol, alebo nepôjdem vôbec. A tak som to rozhodnutie urobil o 2 roky neskôr. Dobre som sa doráňal, padol som na ústa, vedel som, do dneska si pamätám. Keď som to nemohol dostať intravenózne z Lukáša, tak som to dostal cez zámkovú dlažbu. Ale nakoniec sa podarilo. Ale vedel som, že ak to má za niečo stáť, potrebujem sa do toho odovzdať. Vášeň v tvojom živote ťa videli medzi ostatnými a zase dodám, že Boh každého bezpodmienečne miluje, ale ten, ktorý za ním ide s vášňou, nejakým spôsobom sa vyčlení. Dokonca Boh povedal Saulovi, už som si vybral iného človeku, človeka, ktorý je lepší ako ty. Ako poviem vám, že to sú verše, z ktorých mám razy. Ale pozrime sa na druhý bod. Vášeň pre Boha nie je obmedzená tvojim temperamentom. Toto potrebujem, keby som nestihol tretí a štvrtý bod, tento musím stihnúť zaručene. Vášeň pre Boha nie je obmedzená tvojim temperamentom. Chcem sa uistiť, aby som veľmi jasne odovzdal, že nie iba cholerici a sangvinici sú milí pred Bohom. Pretože miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou patrí aj pre klinických introvertov. Otázka je, ako sa to na kom prejaví a keďže vieme, že Boh nie je porodca z Československa má talent, ktorý nás porovnáva, kto hlasnejšie sa niekde prejaví, ale je otec a pastier, ktorý sa díva do srdca. Ak to, z akého si materiálu spôsobuje, že nie si veľmi prejavový a celým tvojim srdcom a celou tvojou silou znamená, že stojíš a raz dvihneš cez najsilnejší refrén ruku. Ak toto je celým svojim srdcom, ja ti hovorím, to je v poriadku. Prečo by sme mali robiť násilie na ľuďoch, ktorí sú umiestnení z tichšieho cestička, aby tu robili mexické vlny. Je medzi nimi a medzi Bohom, ako u nich sa vyvrbí alebo vyartikuluje celým svojim srdcom. Ale druhým dychom hovorím, ak je v tebe vášeň pri iných udalostiach, ktorá je takáto, prečo je tu taká, keď ti Boh daroval svojho syna, keď si ešte bol nepriateľ voči Bohu a s ním ti daroval úplne všetko. Vášeň pre Boha nie je obmedzená tvojim temperamentom a neviem, či je tu dnes brat Ferko, ale keď on spieva, ja som hotový z toho. A ešte aj intonuje. spievať celým svojim srdcom. Deti hovoria, bol taký Ujo vzadu a tak veľmi dobre ho bolo počuť, lebo mám dojem, že on nemá knoflík volume hlasnejšie alebo silnejšie, ale buď vypnuté, alebo na plný kotol. A ešte dve turba do toho. A ja na to hovorím, haleluja. Raz som počul, som mal možnosť byť na jednom seminári s Darlene Check, to bola jedna vedúca chvál zo Sydney, z Hillsongu. A sme sa rozprávali o tom, že či nie je u nej presluch z ľudí z prvej rady, ktorí spievajú falošne, ale z celého srdca. A ona hovorí, ja som zaviedla, Miro, teológiu, že ak nevieš spievať, ak nevieš spievať dobre, spievaj nahlas. neviem, či s týmto súhlasím, ale určite ti viem povedať, že Boh je hoden najvyššej chvály. A či si sangvinik, cholerik, alebo si nejaká bytosť tichšia a útlejšia aj v prejavoch. Ty sa potrebuješ rozhodnúť, ako v reáli vyzerá pre teba celým svojim srdcom, celou svojou dušou, silou a mysľou. A k tomu, kým prídem k tretiemu bodu, je veľmi dôležité, aby tí z nás, ktorí sme prejavoví a skákací a všetko toto, aby sme nikdy nepozerali dole na ľudí, ktorí sú introvertní. A tí z nás, ktorí celým môjim srdcom znamená toto, aby sme nepozerali na tých tancujúcich, že oni sú milší pred Bohom. Pretože vášeň, do ktorej nás Boh volá, ide ďaleko za temperament a to, z akého cestička nás uhnietli. Tretie. Vášeň pre Boha ťa naplní viac ako kariéra a spoločenský status. Ja som prvý, ktorý hovorí za vzdelanie. Za univerzity, za postgraduál, za medicínu, za všetky tieto veci hovorím haleluja. Nech sa to deje s tým, že Ježiš zostane jednotka. Ale ak sa na toto začneme spoliehať, dostaneme sa na mimoriadne klskú pôdu a Pavol apoštol, predtým Saul z Tarzu, ktorý bol študentom vtedajšieho Harvardu, konkrétne v preklade pri nohách Gamaliela, mal čím sa chváliť. Spoločenským statusom bol aj Riman, bol uznávaný. Pozrime sa, čo o tom hovorí on. Hoci by som aj ja mohol dúfať v tele, v tom, čo som dosiahol, ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v tele, spoliehať sa na to, čo dosiahol, ja viac. Bol som obrezaný 8. dňa z rodu Izraelovho, z pokolenia Benjaminovho, Hebrej, spomedzi Hebrejov, podľa zákona farizeus, už tam máme vášeň, podľa horlivosti prenasledovateľ cirkvi, podľa spravodlivosti v zákone, bol som bezúhonný, toto nemohol povedať hocikto. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu, poďalej. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu, grécke slovo skubala, čo znamená odpadky, pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. A bol nájdený v ňom, nemajúci svoju vlastnú spravodlivosť, spravodlivosť zákona, ale majúci spravodlivosť skrze vieru Kristovu, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Aby som poznal jeho moc, a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach usúpodobňovaný jeho smrti. Ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych, nie že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený, Kristom Ježišom. Bratia a sestry, ja si nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím. Na to, čo je za mnou, zabudám a potom, čo je predo mnou, sa vystieram a ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. 10 veršov. Ani raz tam nebola vášeň. Ale vášeň dýcha. Z tohto človeka. To je človek, ktorý vie, komu uveril. A podotýkam, táto epištola je písaná z väzenia. Nie zo šacianského, z internátu. Z rímskeho väzenia. Za to, že kázal evanjelium. Kariéra alebo spoločenský status ťa môže dostať niekam a áno, dostane ťa. Ale aby bol udržiavaný, musí byť kojený, musí tam byť stále vstup a udržiavať tú vlnu, ako išiel. Ale tu tento človek, väzeň, hovorí, všetky tieto veci som položil za stratu v porovnaní s tým, čo som získal u Krista. Ja nehovorím, aby sme chodili zanedbaní, a budeme tomu hovoriť, že sme svätí, zanedbaní v gáze, opustení, zmorení, a nazveme to pokorou. Ale uistíme sa, kto je naozaj náš poklad, a keď z toho začne vyvierať vášeň, tak toto vyučovanie o vášni, ktorá smeruje k víťazstvu, nebude nejaká spartakiáda, že spievajte hlasno a usmievajte sa, ale bude to prirodzené vyvieranie z prameňa, ktorý má blízko k Božiemu srdcu. Pozrime sa na štvorku. Vášeň pre Boha dá zmysel posvetenému životu. Vášeň pre Boha dá zmysel posvetenému životu. Skúsim zamodelovať situáciu. Vysokoškoláčka je na lyžiarskom zájazde niekde na Liptove, v Jasnej. A keďže je zdravo fungujúca heterosexuálka, eviduje, že spolužiak sa na ňu usmieva a dáva jej komplimenty viac ako iným a tak ďalej. Príde koniec výletu a stane sa to, že sa ocitú obidvaja na izbe a tento človek dotyčný by s ňou chcel mať intimný vzťah, ktorý Biblia hovorí, že patrí iba a výlučne do manželstva. Táto dievčina, ktorú som teraz popísal, je z nejakého zboru apoštolskej cirkvi. A keď už ide do bodu, že sa to nebude dať vrátiť späť, predstavte si, že si povie, že mu povie, milý spolužiak, ja by som aj, ale učenie apoštolskej cirkvi mi to zakazuje. Ak to dodrží, ochránila svoju čistotu pre svojho manžela, s ktorým povie, že spolu zostarnú. Ale tá forma, to je... Ja neviem ani, čo na to povedať. Ináč, z iného konca. Beží nám ten istý scenár a ak je začne nadbiehať tak, že už je jasné aj slepému, že o čo ide, ona mu povie, počuj, Ferry. Ja poznám svoju hodnotu a týmto smerom ani nechoď, ak nechceš čeliť odmietnutiu. Pretože moju čistotu strážim pre niekoho, s kým si spolu sľubujeme pred Bohom, že v dobrom aj zlom, v šťastí aj v nešťastí, v zdravie aj chorobe, v bohatstve aj chudobe a nie po tvojich dvoch pohároch proseka. Vybavená vec. Prvá slečna bola oddelená od smilstva, druhá slečna bola oddelená pre Ježiša. Vášeň. Obrovský rozdiel a dáva zmysel posvetenému životu. Tvoj čistý život je živený strachom z pekla alebo láskou pre Ježiša, ktorý zomrel za tvoje hriechy. Oddelenie pre je oveľa, ťa dostane oveľa ďalej ako oddelenie od, pretože oddelenie od je nebezpečenstvo, na teba číha za každým dubom. Oddelenie pre, dívam sa tam, na métu, na smer a všetky tieto veci sú irelevantné, lebo ja viem, kam idem. Vášeň nemusí mať vokálnu alebo senzačnú podobu, môže byť úplne tiché rozhodnutie, ktoré je trvalé a ktoré má váhu a chytá vody aj pre večnosť. Vášeň pre Boha je oddelenie pre, nie oddelenie od. A tam ja som dal vypuklý príklad kvôli názornosti, ale môže tam byť sprenevera, nevera, kradnutie, nenávisť, násilie, všetky tieto veci, ktoré na nás s nejakým spôsobom, aj pri nemilosrdnom bombardovaní médiami, sú to podhubie, je niekde v nás, ale ak uprostred toho viem povedať, ja od týchto veciach sa oddelujem od nich, ale je to preto, lebo som oddelený pre. Oddel si čas, keď si s Bohom, iba ty a on, v samote. Keď nemáš na to kondičku, nech je to iba pár minút, aby si si vedel zrovnať, či tvoje nastavenie som oddelený od, alebo som oddelený pre. Prihováram sa za oddelený pre. Je jeden rečník, veľmi známy, mladšia generácia bude vedieť, volá sa Simon Sinek. Pokiaľ viem, nie je to zatiaľ znovu zrodený človek, ale vrelo vám odporúčam jeho knihu, ktorá sa volá Start with Why. Začne otázkou prečo, kde je to veľmi dobrá sonda do toho, prečo robíme to, čo robíme. Ak vieme, prečo to robíme, nikto na svete nám to nezoberie. Ak máme vášeň, ktorá pochádza od Boha, môžem povedať, že budeme neporaziteľní. Ak máme vášeň pre Boha, všetko je zrazu ľahšie, ako keby momentum bolo všade okolo nás ako taký špeci obláčik. Vášeň pre Boha ti pomôže lepšie prejsť starobou alebo jesenou života. A ja už potrebujem okuliare. Kamoši, ktorí sú do mňa o pár rokov starší, už sem tam povedia, už začali rúbať aj v mojom lese. Keď zomierajú ľudia s podobnými rodnými číslami. Každý tam ideme. A vieme, že dni sa vlečú a roky letia. A odchádza aj energia, aj testosterón postupne po kúsku. A ak odchádzajú tieto veci, pribúdajú vyšetrenia u lekára, dioptria, toto všetko. Ale duša a duch človeka je večná. Biblia hovorí, keď sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. A v jednom veľmi silnom dialogu hovorí Kaleb s Jozuom, keď má 85 rokov, hovorí mu, nože mi daj ešte túto horu, lebo ešte je vo mne taká sila, ako keď sme spolu išli do zasľúbenej zeme a je vo mne ešte sila, vášeň pre Božiu zasľúbenú zem. Je toto Božia vôľa pre každého z nás v 85-ke ísť kolonizovať nejakú horu na Orave? Toto neviem. Určite viem, že aj keď sa náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa môže a má obnovovať deň čo deň a obzvlášť ľudia, ktorí sú vo vyššom veku, vášeň by mala byť oddelujúci faktor od ostatných, ktorí hovoria, dobre už bolo, už bude iba zle, a tu ma boli, tam ma pichá. Ja viem, že tieto veci sa dejú a snažím sa aj teraz cvičiť, aby tieto vety u mňa prišli čo najneskôr, ale týmto nič ani nebagatelizujem, nekarikaturizujem, nič také hovorím iba, že Božia vášeň je nadčasová a v duši aj človeka, ktorý je v jeseni života, môže urobiť hotový zázrak a je ešte viditeľnejší vtedy, kedy ostatní rovesníci ich energia je preč. U mladých je to ľahké, lebo každý ide na plný kotol, ale tento pre Ježiša a tamten pre, neviem čo, pre kamarátky. Ale neskoršie, ako bolo u Kalefa, kvôli tomu, že bol napojený na Boží zdroj, jeho staroba bola oveľa plnohodnotnejšia. A vášeň ti pomôže ísť cez ťažkosti v živote. Keď sa lúčil Pavol v Efeze, bolo to okolo 20. kapitole, hovorí, viem, že tam, kam idem, že budem väznený, viem, že tam, kam idem, budem popravený, ako mi to bolo oznámené, a za týmto Pavol hovorí, ale ja na toto všetko nedbám, ide mi iba o to, aby som naplnil Božie povolanie pre môj život. Vášeň, ak máš prečo žiť, nie nutne pre špilkové skanzeny z Oravy, ale pre niečo, čo púšťa vonu až do večnosti, toto je vec, ktorou sa vieš vyčleniť, vymedziť, trčať z radu a je to na dosah tvojho srdca, v ktorom je rozhodnutie.